Ja, takk Jesus for at, at du er her. Takk for at du har gitt Eilif et budskap som han skal dele med oss i dag. Takk for at dette er virkelig en byrde du har lagt over, over livet til han og Marit, og at de har fått lov til å forsynne mye av dette her mange ganger, og at de har fått lov til å erfare at mennesker går ifra å være bundet til å bli fri. Og vi ber om det i dag, om at du skal føre oss mer inn i mer av den friheten som du har for oss. Så ber om lydhøre hjerter, ber om velsignelse, Herre, både over Eilif og over alle oss som taler, og ber, Herre, om at du må komme og gjøre det som du vil. Kom, Hellige Ånd, og bare blås liv i denne forsamlingen. I Jesu navn. Amen.
Ja, hører dere meg, eller?
Hva hørte jeg?
Ja, det er fint. Altså, jeg tror jeg begynner denne talen med å knytte skolissen, men er det greit for deg? Ja. Det er kanskje ikke så pent å sette foten på. Det ville jo være dumt hvis jeg plutselig trakket på listen og datt ned og knakk lårhasen. Ikke dere enige? Ja. Ja, tusen takk. Takk for anledningen til å være her ute i denne flotte gjengen. Det var mitt første møte med Tremorkirken i går, og det var et udelt positiv greie. Jeg var jo kjempetakknemlig for at det dukket opp så mange folk, og spesielt at det var så masse unge folk. Det var helt nydelig. Ja. Og vi skal altså dele søndagens tema er åndens frukter, og det er jo på en måte en naturlig del av temaet fra i går. For det var egentlig det vi snakket om i går mye. Da brukte vi litt annet navn på det. Men jeg har lyst først, før jeg går videre, så har jeg lyst til å si at til dere i Tremorkirken. Dere demonstrerte noe i går som jeg synes var veldig vakkert og nydelig. Altså, dere demonstrerte gjestfrihet og raushet. Jeg forstod det sånn at folk betalte ikke for noe for de der, ikke sant? Og jeg tenker at gjestfrihet og raushet, det lønner seg nesten alltid. Det skaper gode vibrasjoner og gode rykter. Så min oppfordring til dere er fortsatt å være en gjestfri og raus menighet. Ok? Ja. Jeg har tre svakheter i mitt liv. Ikke verst, jeg kommer mer enn tre. Altså, de to første husker jeg ikke. Den tredje er at jeg har lett for å assosiere ting. Og så plutselig så kommer jeg litt ut der, og så må jeg ta meg inn i, og så plutselig... Ja. Så for at dere skal komme hjem til middag i rimelig tid, så har jeg skrevet ned det jeg har lyst til å dele, så jeg vet omtrent at dette tar ca. 32 minutter og 23 og et halvt sekund. Ja. Dette med åndens frukter, det er et kjempeviktig tema for meg. Og utgangspunkten for denne talen er Johannes evangelium 15:16. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Smak litt på det. Jeg har utvalgt dere, og jeg har satt dere til å gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Dette er et kjempeviktig tema for meg, fordi at jeg har opplevd at Gud har talt dette verset til Marit og meg ved gjentatte spesielle anledninger i vår liv. Blant annet når vi giftet oss, så var det prekenteksten. Så det har følt oss voldsomt. Temaet som omhandler modning og vekst i våre liv, jeg er veldig opptatt av modning og vekst, også som doktor. Og dette temaet har mange aspekter, og jeg ønsker å inspirere oss alle til å bli samarbeidspartnere med Gud i denne prosessen. Og du som ikke var her i går, og nå har ikke jeg helt kontroll med alle ansiktene, sånn, men jeg har en opplevelse av at slett ikke alle av dere var her i går. Dere får høre en til litt nye ting, og dere som var her i går, dere får noe som er pedagogisk ganske klokt, nemlig som er litt repetisjon. Det er alltid klokt. Vi skal begynne å definere dette med åndens frukt. Jeg tenker vi har to hovedkategorier av åndens frukter. Det ene kaller jeg for produksjonsfrukter. Det altså går på hva du og jeg oppnår i livet vårt. Men hør, i begravelser for eksempel, er det ikke disse fruktene som mest rører ved menneskers hjerte. Men det er den avdødes personlige frukter som rører mest folk. Og dette vil jeg snakke mest om, fordi hvem du og jeg er som person, for meg er det viktigste, og langt på vei bestemmer produksjonsfruktene våre. Det er flere vers i Bibelen som omtaler dette med personlige frukter. Og et av de kanskje mest sentrale er fra Galaterne 5:22, hvor det står: «Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven.» Disse fruktene passer 100% på Jesus Kristus, og han blir derfor vår modell for dette. Og dere ser av disse åndens frukter, så er det faktisk bare relatert til personlige egenskaper, og ikke produksjon. Ser dere det? Ja. Hvordan var Jesus som person? Ja, han var et helt og sant og sunt menneske. Og han kaller deg og meg til å bli mer lik ham. Dette er det noe for meg av det viktigste og faktisk mest fantastiske med kristentroen min, at jeg kan vokse og modnes og bli mer lik Jesus. Jeg vil nevne noe av egenskapen hans. Han var ærlig og sann. Han bar ingen maske. Og det gjør vi rett som det er. Det er et uttrykk for en definisjon av ydmykhet, som vi bruker mye i ungdom i oppdrag, som jeg tilhører. Villighet til å bli kjent for den du er. En flott definisjon av ydmykhet. Han var realistisk, ja. Han var ærlig og sann, ja. Han var realistisk i kontakt med sine innerste følelser. Han skjulte de ikke, men kommuniserte sine følelsene sine åpent når det trengtes. I Johannes 15:15 sier han at åpenheten hans overfor disiplene, det var et tegn på vennskap. Han var trygg i sin identitet og i sin verdi, fordi han trodde 100% på hvordan hans far hadde definert ham som elsket og viktig. Altså 100% verdifull da han ble døpt. Og dette fikk konsekvenser. Han kunne være i stand til å sette grenser rundt seg selv, og han var i stand til å åpne grensene sine. Han våget å bryte sosiale, religiøse og kulturelle normer der det trengtes. Han tok ikke sin verdi fra mennesker, hvilket du og meg gjør i større eller mindre grad. Beklager at det er litt negativt budskap sånn sett. Men det er faktisk en virkelighet. Og som sant menneske var han sunt avhengig av Gud. Han gjorde og sa ikke noe, sier Bibelen, uten at han hadde hørt eller sett det av Gud. Det vil si, han var 100% ledet av Gud. Og så var han også sunt avhengig av det menneskelige fellesskapet. Og det er vi heller ikke alltid, dessverre. Han våget å konfrontere i kjærlighet. Han var trygg og motivert for og i sin livsoppgave. Han opplevde livet meningsfullt. Og han var kjærlig. Han sa at ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Han var bærer av fred. Er det noe du drar med deg rundt omkring i den verden du er i? Eller? Han var overgitt til Gud, mennesker og oppgavene han var tildelt. Han var empatisk. Det betyr at han var medfølende i hjertet sitt. Han hadde selvkontroll. Han kunne være sint uten å synde. Og han tilga overtredelser fra mennesker. Og listen her er helt sikkert ikke uttømmende. Vi kan sikkert finne andre ting. Men jeg synes dette er fantastiske kvaliteter. Så det som Jesus hadde, folkens, det var en bærekraftig personlighet. Den han var, var bærekraftig. Ordet bærekraft vet vi er et høyaktuelt begrep, ikke sant? Og anvendes på utrolig mange områder i samfunnet. Vi snakker om bærekraftig jordbruk, vi snakker om bærekraftig miljø, vi snakker om bærekraftig ledelse av bedrifter, og så videre. Og det dreier seg om, bærekraft dreier seg om måten vi lever på, står seg i fremtiden, og omvendt. Om fremtiden står seg i møte med slik vi lever. Og vi vet at det er 1000 millioner faglig høyt kompetente røster som sier det gjør den ikke. Sant? Når det gjelder bærekraft i vår sammenheng i dag, ikke bare klima, men i dag handler det om slik du og jeg lever våre liv i en vid forståelse. Og særlig hvordan vi lever våre liv i relasjonene våre. Til meg selv, relasjonen til mine nærmeste, til verden omkring meg, og ikke minst i forhold til Gud. Å vokse i åndens frukt handler nettopp derfor om å utvikle mer bærekraftige liv etter Guds design. Derfor er de personlige kvalitetene så utrolig viktige. Det innebærer, og jeg har lyst til å tenne en lengsel i deg, det innebærer et livskraftig, spennende, interessant, men først av alt et mer rett liv. Men ikke nødvendigvis et enkelt liv. Det har sin pris. Gud har en plan for modning og vekst. Jeg tenker han har overordnede drømmer og lengsler. Og det aller viktigste i Guds drømmer og lengsler for menneskeheten er at alle skal bli frelst. 1. Timoteus 2,4. Men også nesten like viktig at alle kristne, du og jeg som sitter her, skal bli mer hele, sanne, sunne mennesker som Kristus. Bli mer det bildet vi opprinnelig var skapt til, hvilket betyr nettopp å bli mer lik Jesus. Romerne 8:29. Dette handler grunnleggende om hjertet mitt, og Susanne, jeg er glad for at du kom med det verset fra ordspråket, for nå blir det repetert, og det er jo pedagogisk bra, sa jeg, ikke sant vel? Ordspråkene 23:7, som sier litt forskjellig ordlyd i forskjellige bibeloversettelser, men grunnleggende sier ordspråkene 23:7, og det er det kjernevers i hjertefokusundervisningen. Som et menneske, og la meg være personlig, som jeg og du tenker i ditt hjerte, ikke i din bevisste hjerne, for der er det meste på plass og fint og vakkert. Ja, men i, som du tenker i ditt hjerte, slik er du og jeg. Altså, slik blir det bildet vi presenterer til verden. Og dette bildet, hvordan vi presenterer og hvordan det er, betyr alt, og jeg sier det med store bokstaver, det betyr alt for hvordan mitt, vårt og klodens liv skal arte seg. Så fordi vårt hjertes tanker affiserer hele mitt liv og hverandre og kloden, så sier Bibelen at det er sinnssykt viktig at vi bevarer dette hjertet. Jeg liker ikke den norske oversettelsen. For i mine prosesser som jeg har gått i disse årene, så oppdaget jeg at det var diverse ting i mitt hjerte som ikke skulle bevares, men som det skulle tas oppgjør med og erstattes av Guds sannheter. Og jeg liker bedre den engelske oversettelsen som sier «God». Your heart. Vokt hjertet ditt, for det er noe annet enn å bevare alle tingene. Det er ordspråkene 4:23. Det er sånn søndagsskolevers. Bevar ditt hjerte, ikke sant? Fremfor alt du bevarer, og så videre. Så, Guds kvaliteter for meg og deg som person, åndens frukter, det formes i nær relasjon til Jesus. I Johannes 17, vers 3, så definerer Jesus det evige liv. Vet du hva det evige liv er, egentlig? Jo, nå har du fått det allerede svaret. Det var jo ikke helt pedagogisk da. Men det evige livet er å kjenne Gud, og ham Gud har utsendt, sier Jesus. Jesus Kristus. Og han hadde tidligere sagt, Jesus, at vi skulle kjenne sannheten som setter oss fri. I begge disse versene betyr det å kjenne på gresk, og kjenne på en intim og nær måte. Og jeg spør deg, kjenner du Jesus? Hvordan var det før syndefallet? Så vi kan lese om i 1. Mosebok, kapittel 3. I 1. Mosebok, kapittel 1 og i kapittel 2, så kan vi lese at alt var veldig vakkert og flott det som Gud hadde skapt. Og jeg ser for meg følgende situasjon. Det er sånn tenkt i mitt hode. Adam og Eva som vandrer rundt i den svalende solnedgangen. Dette blir litt sånn romantisk, ja. Landskapet var kledd i de mest fantastiske farger en kunne tenke seg. Kjærligheten var sterk. Overgivelsen til hverandre likeså. Tryggheten satt navn på. Eva spør, elsker du meg? Adam svarer, hvem ellers? Hvorfor spør du? Fordi jeg synes det er så fint å høre deg si det. Dette er et lite tips til dere som har kjærester, eller har ektefeller, eller, ikke sant? Liten, ja. Men så står det noe helt spesielt. Det står at de var nakne, men de skammet seg ikke. Og dette er før syndefallet har funnet sted. Her presenterer altså Bibelen en negativ kvalitet før han har funnet sted. Hvorfor det? Fordi skam er, ble og er fortsatt ditt og mitt mest grunnleggende anliggende og viktigste livskamp. Skam. Hva er skam? En norsk kjendis psykiater som heter Finn Skårderud, han har definert det slik. Skam er opplevelsen av egen uverdighet. En følelse av å ikke være verdig til å bli elsket. På tysk heter skam Scham. Og det betyr bokstavelig talt å tildekke seg og skjule sitt ansikt. Og var ikke det det nettopp Adam og Eva gjorde etter at det katastrofale hadde inntrådt? At de skjulte seg, altså at de tok maskene på seg. Konsekvensene for de før syndefallet, at de ikke hadde skam, var at de levde meningsfulle, gode, åpne og trygge liv. De var nakne i ordets vide betydning. Er det noe du lengter etter å leve? Jeg trenger ikke vente på svaret ditt, for jeg vet at alle mennesker, bortsett fra de veldig, veldig få, dypt deprimerte folkene, de lengter etter dette. Og de lengter faktisk etter Guds rike. Og de får det i alt overveiende grad servert gjennom ditt liv. Men så inntraff katastrofen, vet de. Hva var det som egentlig skjedde i syndefallet, og da må vi ha pittelitt mikrobakgrunn. Utenom, vi må se på menneskets grunnleggende behov i livet. Utenom mat og drikke, er menneskets grunnleggende viktigste anliggende, ditt og mitt anliggende, å oppleve seg ubetinget elsket og betydningsfulle. Fordi disse to kvalitetene, de gir oss en opplevelse av å ha verdi. Som sant menneske trengte Jesus også å få disse to kvalitetene bekreftet i sitt liv. Og han fikk høre det av Gud ved dåpen. Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag. Og dette var før Jesus hadde gjort noe fancy greier. Ingen helbredelser, eller ingen kule taler, eller noen ting. Ordene bare kom og bekreftet hvem han var. Og han trodde dette 100%. Og det var den viktigste grunnen til at han ble den han var. At han tok dette til hjertet sitt. Men så skjer det noe. Det skjer en endring i måten å tenke på, et paradigmeskifte. Djevel, også kalt løgnens far, og vi vet at han kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Han kom til Eva. Og hans budskap var egentlig, og igjen parafraserer dette budskapet hans, han sier følgende. Eva, du er egentlig ikke like verdifull som Gud. Fordi han har holdt kunnskapen om godt og ondt borte fra dere, slik at dere ikke skal bli like viktige og mektige som han. Og dere er heller ikke like elsket. Dere er heller ikke 100% elsket av Gud. Fordi hadde dere vært det, så hadde han gitt dere denne gode kunnskapen. Plutselig begynte Eva å sammenligne seg med Gud. Ikke alltid helt greit, men... Og hennes hjerte valgte nye referanser i hjertet sitt. Nye tanker i hjertet sitt. Ved at hun opplevde seg degradert i forhold til det å være betydningsfull og nok elsket. Romerne 1:25 beskriver det slik. De, altså menneskene, byttet ut Guds sannhet med løgn, og tilba og dyrket det skapte i stedet for skaperen. Og det har mennesket gjort ever since. Altså, de begynte å dyrke seg selv, andre, rikdom, makt, kunnskap, suksess, og så videre. Men tankene deres ble i Romerbrevet 1 beskrevet indirekte som tomme. Hvorfor? Fordi deres liv endte i tomhet, står der. Og som du sår, så høster du, sier Bibelen. Sår du tomme tanker, altså tanker som ikke er Guds, så høster du fra denne såingen. Og det som skjedde da, var at skammens rom, for det er løgnens rom, for den sier at ikke du er verdifull eller verdifull nok. Det er, unnskyld språkbruket min, en forbannet løgn i forhold til det Gud sier om oss. Ikke sant vel? Så skammens og smertens rom ble etablert i menneskets hjerte. Hva er det som skiller oss fra Gud? Hva er det som skiller deg fra Gud? Ja, det er jo det ordet vi knapt bruker i kristenheten i dag. Det er ordet synd. Hva er synd egentlig? Jeg lærte at synd var å gå på kino når jeg var liten, og synd kunne til og med være i noen sammenhenger og lese avisen på søndager, og vi gjorde masse greier til synd. Men hvordan definerer Jesus ordet synd? At vi ikke tror på han. Altså at vi tror på noe annet. Altså at vi har andre referanser i hjertet vårt enn hans referanser. Så skammen blir altså vår dypeste og mest eksistensielle vantro eller synd. Fordi den sier noe annet om din og min verdi enn det Gud sier. Det hele ble altså et dramatisk og alvorlig paradigmeskifte. Og der har vi levd ever since. Dette hendelsen har fått enorme konsekvenser for menneskeslekten til alle tider. Fordi at menneskets hjerte har fortsatt å la seg avvise og degradere sånn som Eva gjennom ting som blir gjort mot oss som ikke burde ha blitt gjort. Gjennom ting som ikke blir gjort mot oss som burde ha vært gjort mot oss. Og ting som blir sagt til og om oss, som ikke burde vært sagt til og om oss. Og ting som ikke blir sagt til oss, som burde vært sagt. Så vi har alle et tomt rom i vårt hjerte, et løgnens, et vantroens rom i vårt hjerte, og vi er derfor, du og meg, er blitt derfor veldig sårbare i vår kamp etter å kjenne oss verdifulle. Vi fødes faktisk på defensiven. Og psykologer har funnet ut At for hvert negativ ting du opplever, og som har, du har latt deg trykke ned av, så trenger du mellom 5 og 10 positive innspill i livet ditt for å balansere den ene negative greien. Mennesket fikk altså en syndig natur. På moderne norsk, og det står i Bibelen, selskapets utgave, kaller vi dette løgnens personlighetstrekk for kjøttet vårt. Har dere hørt det? Kjøttet, det står jo i Bibelen om det. Teologisk kaller vi den for arvesynden. Ja. Fordi som mor, så datter. Som sønn, far, så sønn. Vårt kjøtt, eller vår syndige, vår gamle natur, som også er et annet ord Bibelen bruker om dette, består av forskjellige negative personlighetstrekk, som for eksempel usikkerhet, mindreverd, frykt for å mislykkes, overlegenhet, usunn konkurransementalitet, og mange, mange flere. Og ut ifra de personlighetstrekkene dine og mine, kommer forskjellige former for atferd, som alle representerer menneskets krevende prosjekt, med å prøve å bevare den verdien du har, eller å skape din egen verdi, og gjennom på den måten prøve å dempe den indre smerten, fordi at dette løgnens rom er også smertens rom. Noe som Jeremias i kapittel 2, vers 13 sier, det er som å drikke av brønner som ikke holder vann. Denne kampen, og prøve å skaffe seg disse tingene. Som kristne så har vi altså to naturer. Og i Galaterne 5:17 så sier Paulus, for kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere, altså det Guds rike kvaliteten i ditt hjerte vil. I Romerne 7 så bretter jo Paulus ut det på en fantastisk måte, denne kampen han kjemper. Praktiske eksempler på adferd som kommer ut av dette kjøttet, det er hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, strid, sjalusi, misunnelse, sinne, ugudelige sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser. Og så sier Paulus, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, de som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Wow, det er heftig. Listen er dessverre mye lengre enn dette, dere. Så konklusjonen er at kjøttet, tomrommet mitt, løgnens rom, blir i et gudsrike perspektiv til den ikke bærekraftige del av deg og meg. Og hør, mine venner, alle har dette tomme rommet. Jeg vil dele et personlig vitnesbyrd. En mentorkollega utfordret meg en dag på usikkerhet i livet mitt. Det var blitt en del av meg, mente han. Og jeg gjenkjente det overhodet ikke. Men så kom vi på disippeltreningsskole i Ungdom og Oppdrag i Canada i 1987. Fikk denne undervisningen. Og så fikk jeg åpenbaringen om at det han hadde sagt meg, det var faktisk riktig. Og en forståelse av hvor det kom fra. Jeg hadde en mye fraværende og en sint far som ikke bekreftet at jeg var viktig og elsket med mindre jeg presterte noe. Da fikk jeg høre de gode ordene. Og hva ble resultatet i mitt liv? Jo, å prestere ble mitt hovedanliggende. Men det, folkens, er jo et usikkert prosjekt. Jeg har jobbet med norske toppidrettsutøvere, og jeg vet hvor små marginer det er mellom suksess og failure og mislykkethet. Så, i mitt liv førte denne behovet for å prestere til gale prioriteringer mer i noen perioder enn andre, for å altså skaffe meg verdi. Og det følte i disse periodene førte til at Marit og mine, våre fem sønner følte seg avvist. Med de konsekvenser det fikk for vårt samliv og familieliv. Gud hadde ikke tenkt at mennesket skulle velge seg en syndig natur og streve med verdien sin. Så han la fra evighet av følgende frelsesplan for et mer bærekraftig liv. Og overskriften om hva den planen er, at han skal sette oss i stand til å redusere det gamle mennesket, kjøttet vårt, og øke det nye. La åndens frukter vokse frem i vårt liv. Altså å bli vokse opp, og bli helere, sunnere, sannere, sterkere mennesker, mer lik Jesus. Og Bibelen kommer med mange oppfordringer til oss i denne konteksten her. Og nå skal dere få høre noe. Romerne 12:2 sier Paulus at vi må ikke tenke, vi utfordres til å ikke tenke som den sekulære verden, men la oss forvandle ved at vårt sinn, engelsk mind, altså tankene våre, fornyes. I Efeserne 4:15 sier Paulus, men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet i ett og alt, vokse opp til han som er hodet. Og det er et arbeid. Det får du ikke gratis, men du får det av nåde. Er det greit? Ja. Og så sier han videre i samme kapittel, lev da ikke lenger som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Og så sier han, bli nye i sjel og sinn. Kle dere i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde. Åndens frukt, det handler om Guds bilde til et liv i sann rettferdighet og hellighet. Vi skal altså kle av oss og kle på oss. Hvordan kan dette skje? Ja, da må vi se på hvordan Gud begynte sitt frelsesprosjekt med mennesket i Edens hage. Hvordan begynte han? Jo, han begynte ved å stille mennesket to spørsmål. Og hør, han stiller det samme spørsmålet til deg og til meg her vi er i dag. Han er ikke ferdig med å stille dette spørsmålet til deg og til meg. Og det første var, hvor er du? Ja, det kunne jo Adam svare på. Men egentlig dreier dette spørsmålet om følgende. Slik Adam valgte å handle, og slik du velger å handle, det handler om hvordan du tenker i ditt hjerte. For slik du tenker i ditt hjerte, slik er du, slik velger du, slik føler du. Så dette spørsmålet, hvor er du, er dypest sett et spørsmål om hvem du er. Men det er jo et kjempevanskelig spørsmål å svare på, så derfor stilte han mennesket spørsmål nummer to som en hjelp for å kunne kjenne oss selv litt bedre. Hvem har fortalt deg, Adam, at du er naken? Altså, hvem har fortalt deg at du skal velge skam i ditt liv? For det er faktisk hjertets valg hvordan du tolker det som skjer med deg i ditt liv. Det er et valg. Og dette spørsmålet handler om å våge. For det skal litt mot til. Og for noen skal det veldig mye mot til å våge å dukke ned i din og min livshistorie, på godt og ondt, og så snakke sant om livet. Fordi hjertet, og dermed livet vårt, primært blir til i relasjonene dine. Så jeg vil spørre deg, hva skjedde og skjer i livet ditt? Hva tenker, hva føler, og hva gjør du, spesielt dersom du, det du har opplevd, tolkes som utfordrende og vanskelig? Jeg sier igjen, hva tenker og føler og gjør du når det blir vanskelige ting du opplever? Å svare på disse spørsmålene vil kunne hjelpe deg til å få tak i hjertets skjulte løgntanker, altså skammens degraderende løgntanker. Hva skjer når og etter at vi er blitt en kristen? Ja, da vet vi at Den hellige ånd flytter inn, Jesus flytter inn i vårt hjerte ved Den hellige ånd. Og så sier jeg noe som er kanskje litt utfordrende. Det videre forløpet i livet ditt er faktisk veldig mye opp til deg selv. Hva sa Jesus? Den som vil høre, han skal høre. Sa ikke han det? Sa han ikke også at den som vil komme, han skal komme, og så skal han få drikke av det levende vannet? Ja, det er faktisk opp til meg. Men vi er ikke hjelpeløse, for Filippenserne 2,13 sier, for det er Gud som virker i oss til å ville og handle. Så din og min jobb, vet du hva det er? Og jeg vet ikke om du er der i ditt liv. Og jeg spør dere med all tyngde, vil du egentlig vokse og modnes i livet ditt? Vil du at åndens frukt mer og mer skal prege ditt liv? Det er et spørsmål som du må svare på. Det står ikke på Gud. Han er veldig overgitt til vår vekst og modning. I 2. Peter 1, kapittel 1, vers 3, så står det at han har gitt oss alt, ikke 90% eller 95%, han har gitt oss alt vi trenger å høre til liv og Guds frykt. Ikke sant vel? På korset tok han ikke bare hånd om din og min straff, altså skyld vi hadde fordi vi hadde syndet, men han tok også hånd om vår skam og gjorde den til intet. Og Paulus sier at fordi at han tok meg, for det var det han gjorde i Getsemane, og det var ikke rart at han svettet blod, han tok hele verdens mennesker, alle verdens mennesker, til alle tider, med all den faenskap, smerte, død og elendighet som vi representerer, drakk han og sa, Gud, om det er mulig, la dette begeret gå meg forbi. Men han valgte å ta oss opp i seg, fordi når han gjorde denne skammen til intet, så sier Paulus i Romerne 8 at jeg står ikke i gjeld. Du står ikke i gjeld til tomrommet ditt, til skammen din. Du skylder ikke skammen din en dritt, så du skulle leve etter den, sier Paulus. Og gjennom oppstandelsen så gir han meg det nye livet. Men det må være plass til Guds sannheter, Så jeg må rydde i mitt referansesystem og gjøre plass for Guds sannheter og ta imot åndens frukter i mitt liv. Og det en Guds gave gitt oss av nåde. Vi skal gå inn for landing. I versene før innledningsverset som vi leste i Johannes 15, 16, så snakker Jesus om at vi må bli i ham. Hva betyr det for deg å bli i Jesus? På grunnteksten handler det å bli i han å være vitalt bundet til Jesus. Vi vet alle forskjell mellom en grein som ikke er vitalt bundet til trestammen, og en som er vitalt bundet. Det er vi med på, ikke sant? Vi vet forskjell. Vi ser det. Ikke med det? I praksis betyr dette hovedsakelig gjennom at vi tar til oss, og nå, dette har dere hørt x antall ganger, men hvordan du handler på det, vet ikke jeg, det vet bare du å svare på. Men vi må ta til oss av ordet på regelmessig og hyppig basis. Mennesket lever ikke bare av brød alene, men av hvert ord som går ut av min munn. Ja, vi vet det med hodet. Men hvor tid var du i Bibelen sist i livet ditt? Og så være åpen for den hellige ånd. Hellige ånd er en person du kan snakke med. Si jeg, hellige ånd, her er jeg. Jeg stiller meg disponibel. Tal til meg. Vi må praktisere bønn, nattverd og delta i det kristne fellesskapet. Og nå spør dere, og jeg spør meg selv, og det er et spørsmål jeg stiller meg. Er jeg i denne fasen av mitt liv? Er du i denne fasen av ditt liv vitalt bundet til Jesus? Bibels oppfordring, del 2. Vi må stille oss tilgjengelige for den hellige ånd som skal veilede oss til hele sannheten og gi oss kraft til endringsprosesser i livet vårt. Så da må vi stille oss åpen for den hellige ånd, slik at vi kan få åpenbaring, at vi kan begynne å forstå hva som bor i hjertet, ikke bare alle de fine greiene som bor i vår bevisste tanke og hjerne. Så salme 139,24, og dere som kjenner litt Bibelen, dere vet hva som står der. Ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine tanker, og det handler om å få åpenbaring. Se om jeg følger av Guds vei, altså løgn i hjertet, og led meg på evighetens vei. Og starten på det evighetens vei er oppgjør med løgn, altså med vantroen i mitt tomme rom. Altså vi må omvende oss. Og omvendelse innebærer bønn om tilgivelse, for at vi har tatt opp i oss løgntanker i hjertet, og det måten vi klær av oss det gamle mennesket. 1. Johannes 1,8-9 sier vi at vi ikke har synd, altså at ikke vi har noe tomrom, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Det blir som å rykke løvetender opp med roten opp av vårt hjertes bed, slik at det blir plass til Guds sannhetsroser. Blant annet om hvem vi er og hvem Gud er, og vi kan ta imot det av nåde. Og så må vi ikle oss Guds sannheter, fylle oss med Guds sannheter som vi finner i Guds ord. Vi skal lande. Herren Jesus Kristus ønsker og lengter sinnssykt for å bruke et ungdomsspråk. Tok det med meg fra i går. Etter at du og jeg skal leve et rikt spennende, meningsfullt og bærekraftig liv med Guds rike kvaliteter. Åndens frukter. Hva ønsker du egentlig? Livet du lever, og spesielt når det gjelder dine prioriteringer, avslører svaret. Vi sa tidligere at det evige livet er å kjenne Gud og den Gud har utsendt Jesus Kristus på en nær og intim måte. Og jeg gjentar, Guds rike, åndens frukter, bygges kun i oss gjennom intimitet med Jesus Kristus, og dermed med Faderen. Et nytt utfordrende spørsmål, kanskje. I hvilken grad bærer du åndens frukt i ditt liv? Er du som person bærekraftig? Efeserne 5, 15 og 16. Pass derfor på, nøye på, hvordan dere lever. Ikke som ukloke mennesker, men som kloke. Så dere bruker den dyrebare tiden godt. For dagene er onde. Det kan vi understreke i disse tider. Det er heftige dager. La oss være stille noen få minutter nå. Jeg er opptatt av at ikke vi ikke bare skal avslutte en tale, og så synger vi velsignelsen eller et eller annet, og så går vi hjem, og det var det. Denne boken, folkens, er ikke gitt oss for å øke vår kunnskap. Den er ikke primært gitt oss for å øke din og min kunnskap. Han er gitt oss for å forandre vår liv. Er det greit? Så la oss være stille noen få minutter. Jeg ber Helligånd, mine venner, nå åpner seg for deg, Helligånd, sannhetens ånd. Du som skal veilede oss til hele sannheten i vårt liv, om hvem vi er, om hvem du er, og om mange andre ting. Jeg ber, Helligånd, du som har evne og vilje til å påvirke sjelen, kom og bank på hjertets dør i formiddag. Jeg ber om vilje og mot hos mine venner her til å åpne døren så du som herlighetens konge kan komme inn i de rom hvor løgn og bedrag rår, hvor skammen rår. Takk, Helligånd, for det er du er så enormt overgitt til dette. Da tar vi 2 minutter.